Δευτέρα έως Παρασκευή, στη 1 το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Πολλά τα θέματα και της σημερινής εκπομπής, διότι το καλεί η επικαιρότητα. Αλλά όπως κάνουμε τις Δευτέρες, σχολιάζουμε πρώτα απ' όλα τι έγινε το Σαββατοκύριακο που πέρασε στο ποδόσφαιρο. Ο Βασίλης Μπακόπλος μας δίνει πάντα το σχόλιο του μετά την αγωνιστική στη Σούπερ Λίγκα και ακολούθως ο Παναγιώτης Βαρούχας αναλύει τις φάσεις όπως θέλουμε εμείς, δηλαδή με βάση τα ερωτήματα που θέτουμε εμείς, όχι όπως τα λέει κατά ανάγκη αυτός την Κυριακή το βράδυ στην Αθλητική Κυριακή, να ξέρουμε και τι λέμε. Λοιπόν, για πάμε Βασίλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Μ' αρέσει ο πρόλογος που κάνεις για τον Παναγιώτη. Πώς θα πεις τώρα.
Άσε, άσε, μη φωνάζεις Παναγιώτη, περίμενε εσύ.
Καλημέρα, καλημέρα. Τα ίδια να πούμε. Δηλαδή ο άλλος που ακούει σου λέει σημαδεμένη είναι η τράπουλα, κατάλαβε.
Ναι. Η αλήθεια είναι πάντως ότι δεν έχουμε μιλήσει σήμερα όλη μέρα. Απευθείας τώρα μιλάμε πρώτη φορά. Οπότε εντάξει, αυτό δείχνει κάτι.
Πάμε καλά.
Αντικειμενική.
Βασίλη, προχώρα πρώτος.
Βασίλη, το συνολικό σχόλιο για την αγωνιστική θέλω.
η αγωνιστική του 5, την έλεγα χθες. Μίλαγα λίγο με τον Άγγελο Στήμο. Μου λέει τι εννοεί. Μου λέει λόγω τη πεντάρα τη ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ. Όχι μόνο του λέω. Είναι 5 αγωνιστικές πριν το τέλος. Πεντάρα ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Και αυτοί που έδωσαν τα δώρα σε ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, δηλαδή παίρνοντας βαθμούς από Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, είναι οι δύο ομάδες που στην 5η θέση. Έχει ένα ενδιαφέρον αυτό. Ο Άρης και ο Αστέρας λοιπόν έχουν κάνει ωραία δώρα και, και στην ΑΕΚ και στον ΠΑΟΚ. Κυρίως στην ΑΕΚ που είναι πιο ψηλά στη βαθμολογία. Και αυτό νομίζω πως έχει δίνει ξεχωριστή νότα στο πρωτάθλημα, γιατί είναι τώρα 4 αγωνιστικές και τα ντέρμπι έρχονται για τον Ολυμπιακό, τον πρωτοπόρο. Η ΑΕΚ είναι μία από τα ντέρμπι που δίνει και τον έχει στην έδρα του. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Απ' την άλλη, ο Ολυμπιακός παίζει εκτός με Σέρες και μετά πηγαίνει να παίξει με ΠΑΟΚ στην έδρα του. Και αυτό έχει και επίσης ενδιαφέρον. Όλα αυτά δηλαδή μπορούν να μας δώσουν στο τέλος της κανονικής περίοδου διαφορετική ομάδα στην πρώτη θέση. Ή και την ίδια με διαφορά κιόλας. Και αυτό πρέπει να γίνει. Αυτό που είδα πάντως εγώ είναι πως ο Ολυμπιακός είχε καταφέρει να παράξει 22 τελικές με τον Αστέρα και άλλες 20 τόσες στο πρώτο παιχνίδι,
ναι,
στο πρώτο γύρο. Είναι 40 τόσες. Και έχει πετύχει ένα γκολ μόλις και αυτό με ένα λάθος στο άλχο. Αυτό δείχνει ότι ο Ολυμπιακός κάνει φάσεις, αν μη τι άλλο. Αυτό δείχνει ότι ο Ολυμπιακός ήταν κυρίαρχος στο παιχνίδι. Απ' την άλλη, αυτό δείχνει και όλος ότι ο Παντελίδης έχει έναν τρόπο να κλειδώνει τον Ολυμπιακό φέτος. Και αυτό το έκανε και στο πρώτο γύρο με το 1-0, θυμίζω, σε ένα πολύ πιο δύσκολο γήπεδο και πιο απαιτητικό μάτς. Ή μάλλον το ίδιο απαιτητικό, γιατί και σε αυτή την περίπτωση, Βαγγέλη, πάλι ο Ολυμπιακός προερχόταν από συνεχόμενα παιχνίδια. Έτσι και τώρα αυτό εκμεταλλευτεί. Και το είπε και ο Παντελίδης προς τιμήν του. Μπορεί ο Μεντιλίμπερ να μην έψαξε δικαιολογίες, αλλά ο Παντελίδης το είπε ότι η ομάδα του Ολυμπιακού έτσι κι αλλιώς ήταν σε μια κατάσταση δύσκολη, γιατί είχε παίξει πολλά συνεχόμενα παιχνίδια και ψάχναμε να βρούμε το έλλειμμα ενέργειάς της. Όσο μπορεί να το εντοπίσει αυτό. Οπότε νομίζω πως αυτό δίνει μία εξήγηση ως ένα σημείο. Απ' την άλλη, για τον Παναθηναϊκό, μιας και συζητούσαμε και χθες και λέγαμε με διάφορους συναδέλφους ότι ήταν μεγάλη ευκαιρία και ήξερε και το αποτέλεσμα του αντιπάλου, δεν κατάφερε να κάνει πολλά πράγματα. Το κακό είναι ότι δεν κατάφερε να κάνει καν φάσεις απέναντι στον Άρη. Ο Ζουνίδης, ό,τι του έβαζε ο Βιτόρια, το είχε σαν απάντηση έτοιμο. Και αυτό δείχνει ότι ο Ζουνίδης προφανώς δεν ξέχασε να είναι προπονητής, αλλά είχε περάσει πάρα πολύ δύσκολα. Και αυτή τη νίκη τη χρειαζόταν πάρα πολύ ο Άρης. Και νομίζω πως αυτή μπορεί να του δώσει το έναυσμα για να κερδίσει τελικά αυτή την πολυπόθητη για τον Άρη πέμπτη θέση κάποια στιγμή και να πάει στην Ευρώπη. Γιατί πέμπτη θέση δίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο.
Ο Αστέρας πάρα πολύ καλός για μια ακόμη φορά. Άρα την πρώτη εξάδα να τη θεωρούμε δεδομένη, Βασίλη. Πριν σε ρωτήσω κάτι ακόμα για τον ανταγωνισμό των τεσσάρων πρώτων. Την πρώτη εξάδα να τη θεωρούμε δεδομένη μέχρι και τον Αστέρα και σταματάμε.
Δεν ξέρω, Βαγγέλη μου, γιατί ξέρεις τώρα με το σύστημα το 5 ως 8 πλέον και το 1 ως 4, λες τώρα για την κανονική διάρκεια, έτσι,
ναι,
για
ναι, τα play-off μετά. Έτσι. Θα δούμε μετά, ναι, τι θα γίνει.
Καταλαβαίνω τι λες.
Δηλαδή προλαβαίνει ο Πανετολικός από τους 29 ή ο Ατρόμητος από τους 28 ή ο Όφη από τους 27 να ανατρέψει τα δεδομένα, να προλάβει τον Αστέρα στους 35 ή τον Άρη στους 37. Δεν συζητάω για τον ΠΑΟΚ, δεν συζητάω καν για τον ΠΑΟΚ που είναι στους 40.
Σωστά. Ο Ατρόμητος είναι πιθανό να νικήσει σήμερα, οπότε θα φτάσει ακόμα πιο κοντά. Δεν είναι πολύ μακριά. Είναι μια νίκη μετά από τον Αστέρα ή μία και κάτι, εν πάση περιπτώσει.
Ναι.
Δεν είναι πολλές οι αγωνιστικές που μένουν. Σε αυτό που λες, έχεις δίκιο δηλαδή. Απ' την άλλη, το πιο δύσκολο πρόγραμμα το έχει ο Αστέρας. Παίζει με τον Όφη εκτός τώρα, με τις ιδιαιτερότητες που έχει το μάτς αυτό και το ότι συναντιούνται και οι δύο ομάδες μετά στον ημιτελικό του κυπέλου. Παίζει μετά με την ΑΕΚ στην έδρα του. Και αυτό πολύ σημαντικό παιχνίδι. Για την ΑΕΚ. Πολύ σημαντικό, γιατί μπορεί να χάσει και βαθμούς. Είναι μια καλή έδρα αυτή του Αστέρα. Απ' την άλλη, ο Αστέρας δεν είναι φαβόρη, οπότε καταλαβαίνει και εκεί μπορεί να έχει απώλειες. Άρα δεν το θεωρώ δεδομένο, αλλά νομίζω πως ο Αστέρας είναι στην καλύτερη αφετηρία και βάσει φόρμας και βάσει ποιότητας ομάδας για να μπορεί να βρεθεί 5-6. Τώρα το 5 βέβαια, ναι, έχει μεγάλη διαφορά το 6.
Βέβαια. Τελικά ο ανταγωνισμός.
Σωστό.
Ο ανταγωνισμός των τεσσάρων πρώτων, μένω εκεί περισσότερο παρότι τώρα είναι στο 40-37 πάω κάρις. Αλλά ας πούμε των τεσσάρων πρώτων, έχει να κάνει με το ότι έχουν δυναμώσει ή έχουν αποδυναμωθεί. Βλέπω σκαμπανεβάσματα πολλά.
Εγώ είδα κάτι πάντως χθες σχετικά με τον ΠΑΟΚ που ανέφερες, προχθές μάλλον για την ακρίβεια. Ένα μάτς το οποίο μέχρι τελευταία στιγμή δεν ήξερα αν θα γίνει. Με όλα αυτά το σήκω στο τηλέφωνο, δεν το σηκώνω και τέτοια, όλα αυτά που γίνανε παρακολουθήσαμε. Δεν ψήφισε τελικά η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ έπαιξε τον αγώνα, απέσυρε το αίτημά του και όχι έπαιξε. Ήταν εντυπωσιακός. Αυτό το είναι απόδοση από τον ΠΑΟΚ δεν την είχαμε δει σε κανένα μάτς εκτός έδρας φέτος για τον ΠΑΟΚ. Πολύ περισσότερο εντός έδρας, θα σου πω εγώ, γιατί εντός έδρας ήταν τα μεγάλα προβλήματα φέτος. Με τον Όφη, σου θυμίζω επίσης ότι είχε χάσει στον πρώτο γύρο, ναι, την έδρα του. Βάζει 5 τέρματα, είναι εξαιρετικός και έχει 10 απουσίες συνολικά για τραυματισμούς, αλλά και λόγω της τιμωρίας που υπήρξε. Αυτό εμένα μου δείχνει το εξής, ότι η ομάδα ήταν πνευματικά πανέτοιμη, Βαγγελή,
ναι,
πηγαίνοντας εκεί. Παρότι ήταν στο αεροδρόμιο πολλή ώρα, αν θα πετάξουμε, θα πετάξουμε, αν θα παίξουμε. Γιατί καμιά φορά επηρεάζει, το ξέρεις αυτό πολύ καλά, στον αθλητισμό γενικότερα. Επηρεάζει μια ομάδα, αν τελικά θα παίξει, δεν θα παίξει και τελευταία στιγμή κρίνεται. Ενώ αντίθετο ο Παναθηναϊκός, που έπρεπε να είναι πνευματικά πανέτοιμος και να έχει και πολύ μεγαλύτερο κίνητρο με την απώλεια βαθμών του Ολυμπιακού, δεν ήταν πνευματικά έτοιμος. Αυτό είδα εγώ. Είναι μια ομάδα η οποία μπορεί σωματικά όλοι οι παίκτες να ήταν καλά, να έβαλε αυτούς που έπρεπε, ίσως να κάνει τη διαχείριση που πρέπει ο Βιτόρια, γιατί είχε και αυτός δύσκολο παιδικό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και τον αποκλεισμό. Αλλά πνευματικά δεν τον είδα να ξεπερνάει αυτό που ένιωθε ο Παναθηναϊκός μετά τον αποκλεισμό σοκ στο 94 από τον Ολυμπιακό με τον γκολ του Μουζακίδη.
Μάλιστα. Λοιπόν, και τώρα ήρθε η ώρα που όλοι περιμέναμε. Παναγιώτης Βαρούχας, για να του κάνουμε εμείς ερωτήσεις. Ναι, έλα Παναγιώτη.
Καταρχάς θέλω να πω ότι ο Βασιλής, όπως πάντα μέσα σε λίγα λεπτά, έκανε τέτοια ανάλυση, την οποία πρέπει να τη διαβάζεις πάρα πολύ καιρό. Έτσι δεν είναι.
Ευχαριστώ, αδερφέ μου.
Πιστεύω όμως,
το ξέρει το θέμα, γι' αυτό τον έχουμε εδώ. Το ξέρει το θέμα.
Το ξέρω. Πιστεύω όμως ότι το 1-4 ήταν λάθος φέτος. Αποδεικνύεται ότι το 1-6 ήταν πιο πρέπον για τη δυναμικότητα του πρωταθλήματος. Και όπως είδαμε φέτος, γίνεται ένα πρωτάθλημα το οποίο δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Έτσι δεν είναι?
Βέβαια.
Τέτοια συγκομιδή βαθμών από όλες τις ομάδες, τέτοια αποτελέσματα εκτός έδρας, τέτοια ότι βλέπεις τώρα ο Άρης ή ο Παναθηναϊκός ή ο ΠΑΟΚ, άμα μείνει εκτός τετράδος, υπάρχει πρόβλημα. Έτσι δεν είναι?
Βεβαίως.
Άρα λοιπόν το 1-6 πιστεύω ότι έπρεπε να παραμείνει. Τέλος πάντων, αυτά.
Εγώ να διαφωνήσω σε αυτό που λες, Πάνο.
Ναι,
είσαι φίλος, τώρα το ξέρεις, αδερφός,
ναι,
αλλά
ναι,
μπορούμε να διαφωνούμε έτσι.
Εμένα
ξέρεις τι μου αρέσει πολύ.
Μ'
αρέσει πάρα πολύ ότι οι ομάδες 5-8 έχουν τεράστιο κίνητρο πλέον την Ευρώπη και δεν είναι πολύ μακριά μία την άλλη. Άρα θα τα παίξουν τα μάτσα όλα.
Σωστά.
Το δεύτερο, το 1-4, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί είδες, κρίνεται ακόμα και τώρα το αν τελικά ο Άρης ενδεχομένως θα μπορέσει να βγάλει τον ΠΑΟΚ έξω. Και αν δεν γίνει αυτό, οι τέσσερις ομάδες.
Υπάρχει ανταγωνιστικότητα, ποιος θα μπει στην τετράδα. Ναι. Και μετά πάλι από το 4-8 και αυτοί που πάνε να μείνουν απ' έξω, πάλι και αυτοί έχουν ενδιαφέρον.
Και αν για παράδειγμα, Παναγιώτη, ο ΠΑΟΚ κάνει αυτό που έκανε πέρσι οι τελευταίες αγωνιστικές και πάρει 4 ντέρμπι, θα πάρει το πρωτάθλημα και φέτος. Ας είναι πίσω. Λέω τώρα παράδειγμα.
Συμφωνώ. Και ένα άλλο θέμα το οποίο πες για τον Παντελίδη, τον Ζουνίδη, δείχνουν ότι οι Έλληνες είναι καλοί προπονητές. Έτσι.
Βέβαια.
Τα στοιχεία τους, αυτά που παρουσιάζουν στο γήπεδο, είναι κάτι θετικό για μας, οι οποίοι θέλουμε ελληνικό στοιχείο. Ή παραδείγματος χάρη, δεν μπορώ να πω ότι ο Μεντιλίμπαρ, εγώ δεν έχω ακούσει από προπονητή να λέει σε ένα παιχνίδι ότι έκανα λάθος που δεν έβαλα το Κοστούλα και το Μουζακίτη από την αρχή. Εγώ δεν το περίμενα ποτέ να το πει προπονητής ότι δεν έβαλα τους παίκτες και έκανα λάθος. Δεν το έχω ακούσει ποτέ. Εσύ. Λοιπόν, και αυτό στα θετικά του Μεντιλίμπαρ, ο οποίος πρέπει να του πούμε του ανθρώπου ότι το προωθεί τους δύο Έλληνες αυτούς είναι προς τιμή μας όλων των Ελλήνων.
Πάμε τώρα.
Πάμε.
Θα πω μόνο αυτό, Βαγγέλη.
Έλα.
Γιατί μου δίνει ρε σπάσεις και ποδοσφαιρικές. Μόνο αυτό θέλω να πω για το Μεντιλίμπαρ. Το ότι δεν έφταξε δικαιολογία χθες και είπε ότι παρότι την είχε δώσει ο Παντελίδης τη δικαιολογία, έχει μιλήσει δευτερόλεπτα νωρίτερα και του μεταφέρουν την απάντηση. Και λένε ότι είχε έλλειμμα ενέργειας ο Ολυμπιακός γιατί είχε δώσει πολλά μάτς. Όχι, λέει, μας αρέσει να παίζουμε, λέει, πολλά παιχνίδια και δεν είναι δικαιολογία αυτή. Άρα αυτό δείχνει κάτι για μένα ως προπονητής και ως άνθρωπος. Ο Μεντιλίμπαρ είναι κάτι διαφορετικό. Τώρα, τελευταίο, περιμένουν κάποιοι. Να παίξει ο Αστέρας Τρίπολης απέναντι στον Ολυμπιακό ανοιχτά και να παίξει τα ίσα. Μα πώς θα γίνει αυτό, όταν έχει 100 εκατομμύρια μπάτζετ μια ομάδα και είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης και η άλλη είναι στα 10 εκατομμύρια και είναι μια ομάδα που χτίζεται τώρα σιγά σιγά και με νέες μεταγραφές και με τον Παντελίδη να προσπαθεί να πάρει αποτελέσματα. Πώς θα παίξει, γιατί λένε κάποιοι για τελεοφορείο που έβαλε ο Αστέρας. Καλά έκανε. Αυτό θα κάνει.
Ο καθένας με τα όπλα του.
Με τα όπλα του. Ένα έχει σφεντώνες και ο άλλος έχει πυρηνικά.
Προχωράμε. Παναγιώτη,
λοιπόν, να πάμε τώρα μια
ποιο ήταν το μεγαλύτερο
το
θέμα?
Το μεγαλύτερο είναι, καταρχάς, έχω πει πάρα πολύ καιρό, πρέπει οι διαιτητές να είναι Έλληνες και στο ΒΑΡ να είναι ξένος. Γιατί χτες είδαμε στον αγώνα του Άρη με τον Πανάκο δεν υπάρχει πέναλτι.
Ναι.
Άρα ο ένας Γερμανός, ο άλλος Γερμανός. Κάπου δεν το πάμε καλά. Έτσι δεν είναι? Πιστεύω λοιπόν ότι να το δούνε, που έχουν και τη σύσκεψη σήμερα, αν και ναι, τώρα είναι αργά, ότι οι Έλληνες στο γήπεδο, γιατί θα σας πω και ένα άλλο, οι διαιτητές που θέλουν να γίνουν διαιτητές εδώ σε απομακρύνονται, γιατί σου λέει δεν πρόκειται να πάμε ψηλά, δεν είναι και υπάρχει πρόβλημα από θέμα ότι δεν έχουμε διαιτητές. Που εγώ το ζω έντονα που είμαστε στην πρωτεύουσα, είμαστε στην Αθήνα, που έχει πολύ πληθυσμό. Παλιά κάναμε 2 σχολές το χρόνο με 200 παιδιά και τώρα κάνουμε 1 με 20. Αυτό λοιπόν θα το δείτε, ότι θα υπάρξει πρόβλημα μεγάλο στην περιφέρεια.
Ένα θέμα, το πέναλτι που δεν υπήρχε.
Πάμε τώρα. Το πέναλτι που δεν υπήρχε. Δεν υπάρχει πέναλτι, γιατί ο παίκτης του Παναθηναϊκού έχει τοποθετηθεί και ο Μωρόν πάει να περάσει και βρίσκεται πάνω. Στον Ολυμπιακό είχαμε πάρα πολλές φάσεις με χέρια. Πρωτοφανές αυτό. Ναι. Δεν το έχω ξανασυναντήσει αυτό. Το γκολ που βάζει φυσικά ο Αστέρας, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο γκολ, το οποίο δεν υπάρχει offside και ο βοηθός κάνει λάθος που δείχνει το offside, αλλά το VAR το διορθώνει. Και μετά όλα αυτά τα χέρια, τα οποία δεν ήταν σε φυσιολογική θέση. Η ΑΕΚ δεν είχε τίποτα.
Ναι.
Ο ΠΑΟΚ είχε μόνο μία περίπτωση, ένα γκολ που βάλε ο Όφη. Και σχετικά με το κακό παίξιμο, θέλω να πω ότι εφέτος έχει τροποποιηθεί η ιστορία με το κακό παίξιμο του αμυντικού. Δηλαδή, στην προκειμένη περίπτωση, το κακό παίξιμο, όταν είναι ο αμυντικός εντός της περιοχής, σε μέσα όταν πάει να κάνει απόκρουση, δεν υπάρχει κακό παίξιμο. Και απ' την άλλη, ο αμυντικός που πηγαίνει στην μπάλα να παίξει, είτε κεφαλιά, είτε με το πόδι, είτε οτιδήποτε, πρέπει να έχει καθαρό το οπτικό πεδίο, να μην μαρκάρεται, να έρχεται την μπάλα από μακριά, να τη βλέπει, να έχει ορατότητα, και τότε, αν υπάρχουν όλα αυτά, τότε υπάρχει κακό παίξιμο.
Μάλιστα. Δηλαδή το σκάνδαλο λοιπόν, εντός εισαγωγικών, είναι μόνο το πέναλτι ανέκδοτο
ακριβώς,
για το δεύτερο γκολ του Άρη.
Ακριβώς. Όλα τα άλλα δεν
σε βάρος του Παναθηναϊκού.
Εντάξει.
Μάλιστα.
Λοιπόν, αυτά ήταν.
Ευχαριστούμε κύριε Πάνο.
Να σε καλά, να σε καλή εβδομάδα και στους δύο.
Την άλλη εβδομάδα. Γιατί τώρα έχουμε final late. Έχουμε final. Βασίλη, το επιμύθιο από σένα, έπειτα από αυτά που ακούσαμε, το επιμύθιο από σένα για το πώς διαμορφώνεται τώρα το πράγμα από εδώ και πέρα. Ο Αστέρας και με το παραπάνω έχει κάνει τη δουλειά στο πρωτάθλημα, θα αφοσιωθεί στο κύπελο λογικά.
Ναι, αυτό που λες έχει, αυτό που σου έλεγα, ένα ενδιαφέρον για την μεθεπόμενη αγωνιστική. Η επόμενη θεωρητικά έχει ψηλοαπλό πρόγραμμα. Εντάξει, νομίζω πως οι ομάδες οι τέσσερις που είναι πιο μπροστά θα πάρουν αυτό.
Όφι Αστέρας, ΑΕΚ Ατρόμητος, Λεβαδιακός Άρης, Παναθηναϊκός Βόλος, Σέρες Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ Λαμία και Πανετολικός Καλλιθέα.
Κρατάω μια επιφύλαξη για τον Άρη, γιατί είναι με το Λεβαδιακό, δεν έχει ανάγκη ο Λεβαδιακός στους βαθμούς και ναι, είναι δύσκολη έξοδος για τον Άρη αυτή, για να συνεχίσει να κυνηγά αυτό που λέγαμε τον ΠΑΟΚ, αυτό ναι, λέω μόνο. Κατά τα άλλα θα παίξει πολύ δυνατά με τον Αστέρα Τρίπολης για την πέμπτη θέση, όπως το έλεγες, για την κανονική διάρκεια και βλέπουμε μετά. Να πω μόνο ότι υπάρχει αυτή η αγωνιστική που λέγαμε 23 Δευτέρου, είναι Ευαγγέλη, λίγες μέρες πριν από τα ημιτελικά.
Ναι.
Εκεί λοιπόν θα δούμε τον αγώνα του Αστέρα με την ΑΕΚ, που θα δούμε πώς θα κατέβει ο Αστέρας, γιατί έχει τον αγώνα με τον Όφη που είναι ιστορικός για αυτόν. Έτσι, δεν πηγαίνει κάθε φορά ημιτελικό ο Αστέρας Τρίπολης και να παίζει με ομάδα που έχει πιθανότητες να μπορεί να περάσει τελικό. Θέλει να επαναλάβω ότι έκανε το 13, 12 χρόνια πίσω. Οπότε ίσως εκεί κρατηθεί λίγο και μπορέσει να βάλει κάποιους παίκτες που ίσως είναι.
Αν πάει τελικό, θα θέλει να το πάρει κιόλας.
Έτσι, έτσι. Ενώ η ΑΕΚ αντίθετα νομίζω πως δεν αφήνει τίποτα, γιατί και εκεί έχει και το ρόστερ βέβαια η ΑΕΚ. Δεν αφήνει τίποτα γιατί στην Τρίπολη πρέπει να πάρει διπλό οπωσδήποτε για να συνεχίσει να είναι κοντά στον Ολυμπιακό. Οι βαθμοί, κάθε ένας μετράει, το κουβεντιάζουμε εδώ και λίγο καιρό, Βαγγέλη, γιατί έχουν μαζέψει.
Βέβαια, κάθε βαθμός μετράει. Κάθε βαθμός.
Και απ' την άλλη, δεν ξέρω, ο Παναθηναϊκός τώρα ίσως τον έχει ταρακουνήσει λίγο αυτό που συνέβη. Νομίζω πως ο Βιτόρ έχει τον τρόπο να διαχειριστεί, όχι το να πάθει ένα blackout ο Παναθηναϊκός και να μην κερδίζει, γιατί έχει αποκτήσει κάποια σύνδρομα λόγω του ότι έκανε 2 συνεχόμενες ήττες, για παράδειγμα. Αλλά νομίζω θα το κάνει έτσι, θα το μετατρέψει έτσι ο Πορτογάλος, ώστε να είναι τα επιπλέον κίνητρο για τους παίκτες. Εγώ το πιστεύω το Βιτόρια. Θα δούμε τώρα τι θα κάνει.
Τα μαθήματα για όλους, μαθήματα. Και όπως λέει και ο Steve Jobs, το μυστικό της ευφυΐας δεν είναι το IQ, είναι οι εμπειρίες. οι παραστάσεις, οι ώρες πτήσεων. Τώρα μαθαίνουν εν ώψη των play-off. Στο τέλος θα ξυρίσουμε τον γαμπρό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη. Να είσαι καλά. Καλή εβδομάδα. Το σχόλιο του Βασίλη Μπακόπουλου, όπως κάθε Δευτέρα. Και ο Κωνσταντίνος Παλιός θα το πάρει με τραγουδάκι για να συνδεθεί με το πρώτο πρόγραμμα γιατί του πολιτικού δελτίου ειδήσεων. Και μετά ξανά τραγούδα και μπαίνουμε εμείς στη δεύτερη ενότητα της εκπομπής σε λίγο. Λοιπόν, γυρίσαμε και συνεχίζουμε. Αθλητικός προβολέας από την Έλληνα Μπουζαλά. Λείψαμε μέα, διαέλειψε μέα, ξαναβρισκόμαστε. Τα λέμε εν ώψη Final Eight, Έλενα, σήμερα και αύριο.
Εν ώψη Final Eight.
Ναι. Σήμερα και αύριο θα τα πούμε από Τετάρτη από Κρήτη. Ναι.
Α, βέβαια. Θα μας λες εσύ από εκεί. Εγώ, ναι. Βαγγέλη μου, καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα.
Καλώς γυρίσαμε και οι δύο.
Συγχαρητήρια, θαυμάσια από πολύ κοντά.
Ναι. Θα ήθελα να ρίξω τον αθλητικό μας προβολέα σήμερα στη Μαρία Σάκαρη, η οποία το απογευματάκι κατά τις 3.30-4 στο πλαίσιο του Qatar Open στην Τόχα θα αντιμετωπίσει και τη στέλνουμε όλη τη θετική μας ενέργεια και την πίστη μας αυτή, την Iga Świątek. Τη νούμερο 2 της παγκόσμιας κατάταξης. Οπότε πρέπει η Μαρία να είναι δυνατή, πρέπει να έχει καλή ψυχολογία, καθώς η Świątek είναι μια ταινίστρια η οποία είναι πάρα πολύ δυνατή γενικά στο tour. Η Μαρία δεν είναι στα καλύτερά της τώρα τελευταία, αλλά 3-3 είναι στο σκορ οι δυο τους. Μην φανταστείς ότι απέχουν καμία πολύ μεγάλη, έτσι, δεν έχουν καμία διαφορά στο head-to-head. Δύσκολος αγώνας για τη Μαρία που... Σου έχω πει πολλές φορές τώρα τελευταία, προσπαθεί να επιστρέψει στο top 10 και να ξαναπάρει τα πάντα μετά το... Έλα.
Δεν σε είδα χθες στον Καλά, στο ΑΚΑ για τους Ολυμπιονίκες και τους Παραολυμπιονίκες. Είχες δουλειά ή δεν είχες πάρει πρόσκληση?
Όχι, δεν ήταν αυτό, αλλά δεν πήγα, δεν ξέρω. Δεν ήταν θέμα πρόσκληση.
Ήταν ωραία γιορτή πάντως.
Ναι.
Ήταν εκεί τα περισσότερα παιδιά, βέβαια. Ήταν πολύ ωραία γιορτή. Τέτοια πράγματα πρέπει να γίνονται. Και,
ναι.
Και πήραμε και το κομματάκι ο καθένας του Ταρτάν του 2004, του Στίβου,
Ωραία.
Αριθμημένο.
Ναι. Έλειψα από αυτή την... Ήταν
συλλεκτικό.
Λόγω, δεν ξέρω τώρα κάτι.
Ναι.
Ναι, δεν ήταν στο πρόγραμμα μου.
Λοιπόν, ωραία. Εντάξει, Έλενα. Καλό μεσημέρι. Τα λέμε. Λοιπόν, ένα τραγουδάκι, Κωνσταντίνε, παλιέ. Ένα τραγουδάκι, γιατί μετά θα πάμε στα μπασκετικά. Στα μπασκετικά, διότι οι μάχες στο πρωτάθλημα κορυφώνονται. Μπορεί να διακόπτεται τώρα η Ευρωλίγκα για 2 εβδομάδες. 3. Η τελευταία θα είναι προετοιμασίας μέχρι να μπούμε. Ξανά 27-28 δηλαδή. Αλλά, έχουμε Final Eight για τον δεύτερο τίτλο της χρονιάς, για το δεύτερο τρόπαιο της χρονιάς, Super Cup και τώρα το κύπελο. Και έχουμε και εθνικές ομάδες. Μέσα σε όλα αυτά και μέχρι τις 27 του μήνα, 26 βράδυ δηλαδή, μπορεί να γίνουν και άλλες μεταγραφές. Αυτά και άλλα πολλά, γιατί βλέπω και κάποια περίεργα δημοσιεύματα από το Ισραήλ για τον Λορέντζο Μπράουν, θα τα συζητήσουμε με τον Θάνο Τσίμπο σε λίγο. Το τραγουδάκι πρώτα. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στη μπασκετοκουβέντα μας. Θάνο, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα, Βαγγέλη, καλή εβδομάδα.
Από πού θες να αρχίσω τώρα?
Χαμός, δεν ξέρω.
Νομίζω να τα πάρουμε με τη σειρά. Μετά τη διαβολοβδομάδα, 4-4. 2-2 Παναθηναϊκός, 2-2 Ολυμπιακός, τεράστιες νίκες και για τους δύο. Όχι, είναι η ειλικρινής απάντηση.
Ούτε εγώ το περίμενα, να σου πω την αλήθεια, ούτε εγώ.
Κι όμως ήρθε για να επιβεβαιώσει το αρχικό μας σενάριο, το σενάριο που λέει ότι μπορεί να δούμε ιστορικό ελληνικό τελικό στην Ευρωλίγκα.
Μακάρι.
Αν δεν βρεθούν μεταξύ τους και βγαίνουν και τα εισιτήρια και είναι προσιτές και οι τιμές των εισιτηρίων για τους αγώνες. Για τα άλλα δεν ξέρω. αεροπορικά και ξενοδοχεία. Θα τα δούμε και αυτά.
Θα είναι το πακετάκι ακριβό πάντως. Το σύνολο θα είναι ακριβό το πακετάκι.
Θα είναι ακριβό, είναι αλήθεια. Αλλά αξίζει νομίζω. Ε. Ειδικά αν είναι και οι δύο ομάδες, ειδικά και αν είναι στον τελικό. Ο Αταμάν το Σάββατο, που βραβεύτηκε από τους προπονητές στη γιορτή του ΣΕΠΚΑ, είπε: θέλω να πάνε και οι δύο ομάδες. Είναι καλές και οι δύο ομάδες. Μπορούμε να έχουμε πάλι δύο ομάδες στο Final Four. Αλλά ο Παναθηναϊκός θα το πάρει. Πώς τον ακούς?
Εντάξει, ο Αταμάν πάντα έτσι είναι στις δηλώσεις του. Κάνει και τα παιχνίδια του. Αλλά θα συμφωνήσω. Μακάρι να πάνε και δύο ομάδες και να μην παίξουν στον ημιτελικό. Γιατί εκεί το φοβάμαι εγώ, να σου πω την αλήθεια.
Ναι. Καλά, αν είναι στον τελικό, έχουμε εξασφαλισμένο ως Ελλάδα το τρόπαιο πάλι.
Απλά, άμα είναι σε ημιτελικό, ξέρεις ότι οι ομάδες αναλώνουν πολλή ενέργεια σε αυτό το μάτς και μετά στον τελικό
δυστυχώς,
δεν έχουμε τίποτα δυσάρεστα.
Το έχουμε ζήσει στο παρελθόν, αλλά κάποιες φορές όμως δεν κόστησε. Για παράδειγμα, το 9 στο Βερολίνο έπαιξαν πάλι μεταξύ τους, το πήρε στον τελικό ο Παναθηναϊκός. Θα τα δούμε εν καιρό. Είναι ανωδική η πορεία τους με βάση και τις απουσίες. Παίζουν με πολλές απουσίες και οι δύο και κερδίζουν. Ο Παναθηναϊκός βέβαια εντός έδρας, έτσι. Ο Ολυμπιακός κερδίζει και εκτός παρά τις απουσίες.
Σίγουρα ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή τουλάχιστον δείχνει ένα πιο στιβαρό πρόσωπο, πιο συμπαγής ομάδα. Νομίζω ότι όταν τον βλέπεις είσαι πιο πολύ σίγουρος ότι είναι κοντά στη νίκη. Ο Παναθηναϊκός θεωρώ ότι επειδή έχει τις απουσίες είναι σε μια αυτοσυντήρηση αυτή τη στιγμή. Δηλαδή παίρνει τα παιχνίδια με πολύ μεγάλο εξόδεμα ενέργειας, δίνει τα πάντα στο 100%, βάζει πάθος, βάζει καρδιά, έχει και λίγο το μπάσκετ παραπάει, παραπίσω, γιατί προσπαθούν με ό,τι έχουν, με ό,τι όπλα έχουν. Το θέμα είναι ότι κερδίζει, κέρδισε δύο πάρα πολύ σημαντικά παιχνίδια, που η αλήθεια είναι να πω δεν το περίμενα ότι θα κερδίσει και τα δύο. Οπότε αυτό δείχνει και προσωπικότητα και χαρακτήρα της ομάδας.
Ερώτηση, στις τελευταίες 8 στροφές, μέχρι πού μπορούν να φτάσουν? Ολυμπιακός στο 1-2?
Εγώ θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να κάνει εγκλήματα για να μην βγει πρώτος.
Για να μην βγει πρώτος.
Ναι, πρώτος.
Δηλαδή δεν δίνει τύχη στη Φενέρ. Για τη δεύτερη θέση το καταλαβαίνω. Αλλά για την πρώτη?
Θεωρώ ότι φαβορεί είναι ο Ολυμπιακός. Να σου πω.
Για
να
την πρώτη.
Το πω τόσο βαρύ.
Το λες διαφορετικά. Επιμένεις λοιπόν.
Θεωρώ ότι φαβορεί είναι ο Ολυμπιακός.
Ναι. Γιατί μπορεί να πάρει και τα 8 μάτς και να πάει 27 νίκες.
Και οι άλλοι δεν θα κερδίζουν συνέχεια. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός να μην τα πάρει, δεν θα κερδίζουν συνέχεια. Άσε που ο Ολυμπιακός εκτός έδρας βλέπει ότι έχει να χάσει κάποιους μήνες.
Ναι, έχει 9-14 εκτός έδρας.
Ναι.
9-14 εκτός έδρας. Άρα με τον Ολυμπιακό καθαρίσαμε. Για τον Παναθηναϊκό?
Για τον Παναθηναϊκό τώρα είναι δύσκολη πρόβλεψη. Τουλάχιστον.
Επειδή έχει ΣΕΦ και Πριγκιπάτο.
Και αυτό, αλλά και γιατί δεν ξέρει. Ο Παναθηναϊκός έχει πρόβλημα εκτός έδρας, το έχουμε δει. Οπότε δεν ξέρεις πώς θα παρουσιάζεται κάθε φορά στα παιχνίδια εκτός έδρας που έχει.
Εντάξει, αλλά στο τέλος του μήνα, όταν θα ξαναγυρίσουμε από κύπελλα και εθνικές ομάδες, έχει ένα παιχνίδι που μπορεί να το πάρει με τη Βιλερμπάν εκτός. Και μετά θα έχει Γιούρτσεβεν. Και στο τέλος Μαρτίου θα έχει και Λεσόρ.
Το θέμα είναι μέχρι να επιστρέψουν αυτοί οι παίκτες, πώς θα τα καταφέρει. Δηλαδή ο Γιούρτσεβεν θα επιστρέψει σίγουρα, αλλά θα είναι από όχι ένα μήνα, 1,5. Δηλαδή δεν είναι ότι μπαίνει και κάνει διαφορά.
Πιστεύεις ότι εξακολουθεί να είναι στο τραπέζι η πρόταση του Παναθηναϊκού για τον Τάις? Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα από τη Μονακό κάτι.
Δεν έχει ανακοινωθεί από τη Μονακό. Οι πληροφορίες για εκεί λένε ότι πάει. Πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός γενικότερα.
Εμένα χτες το βράδυ μου είπαν ότι περιμένει κάτι από το NBA. Γιατί μπορεί και ως ελεύθερος να πάει στο NBA, να πάει σε άλλη ομάδα του NBA.
Ναι. Έτσι αλλιώς αυτό είναι το νόημα των waivers. Ότι μόλις τελειώσει 48 ώρο μπορεί να σου πάρει οποιαδήποτε ομάδα με το μίνιμουμ συμβόλαιο.
Μετά βλέπει Μονακό, αλλά όχι μόνο. Έτσι μου είπανε.
Εντάξει, όποια ομάδα για να τον πάρει πάντως στον Dice θα αλλάξει ισορροπίες. Αν τον έπαιρνε ο Μαχναϊκός θα σίγουρα θα ήταν ιδανικό, αλλά και η Μονακό. Επειδή έχει ένα θεματάκι στο σέντερ, νομίζω ότι κουμπώνει τέλεια εκεί πέρα. Αν τα καταφέρει δηλαδή, θα είναι σημαντική μεταγραφή.
Πιστεύεις λοιπόν ότι η Μονακό με Τάις, η ομάδα του Σπανούλη, γίνεται φαβορή για το Final Four ή απλά θα πάει στο Final Four?
Φαβορή δεν νομίζω,
όχι,
αλλά το βλέπω ότι σίγουρα να πηγαίνει στο Final Four. Δηλαδή θα είναι μία από τις τέσσερις ομάδες. Εγώ έτσι και αλλιώς την έβλεπα και πιο πριν, χωρίς τον Τάις, αλλά πόσο μάλλον με τον Τάις.
Και τώρα τη βλέπεις? Αν δεν πάρει τον Τάις. Τη βλέπεις αν δεν πάρει τον Τάις. Γιατί εμένα μου φαίνεται ότι μπορεί να μπει άλλη ομάδα σφινά. Ανάμεσα δηλαδή. Ο Ερυθρός Αστέρας για παράδειγμα. Αν κάνει μια εκτός έδρας νίκη μεγάλη. Αν κάνει μια εκτός έδρας νίκη μεγάλη ο Ερυθρός Αστέρας, μπορεί να μπει.
Η αλήθεια είναι ότι έχει κάνει πολύ καλή δουλειά φέτος ο κόουτς Φερόπουλος στον Αστέρα.
Και η μεγάλη εκτός έδρας νίκη του Αστέρα μπορεί να είναι στην Ελλάδα. Για παράδειγμα, λέω.
Α, το λες έτσι, ε.
Ναι, μπορεί να είναι στην Ελλάδα. Ναι. Μπορεί να είναι στην Ελλάδα.
Δεν ξέρω, η Μονακό έτσι μου δείχνει πιο συμπαγής ομάδα.
Έχει πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα.
Έχει δύσκολο πρόγραμμα.
Και χρειάζεται αυτό το παίκτη, γιατί είναι soft ψηλά. Χρειάζεται αυτό το παίκτη.
Είναι, ναι, ναι.
Για να κάνει τη διαφορά. Ο Ερυθρός Αστέρας έχει να παίξει μέσα στο Μόναχο. Περιμένει το Μιλάνο. Έχει να παίξει στον Πειραιά. Και έχει να παίξει στις 11 Απριλίου, τελευταία αγωνιστική, και στο ΑΚΑ.
Ναι.
Αν κάνει μία νίκη στην Ελλάδα, μπορεί να φάει τη Μονακό. Λέω εγώ τώρα.
Ναι, πιθανό είναι, και επειδή έχει καλή ομάδα, όπως είπαμε, δεν το θεωρώ απίθανο αυτό που λες. Απλά θα έβαζα ένα κλικ πιο μπροστά τη Μονακό.
Επιμένεις, έτσι. Θες να σου διαβάσω τους αγώνες της Μονακό, αφού μπήκαμε, γιατί μετά θα πούμε για το πρωτάθλημα. Λοιπόν, η Μονακό παίζει μέσα στο Μιλάνο στις 27 του μήνα.
Mm-hmm.
Ανεξάρτητα όμως από αυτό, έχει να παίξει μετά μέσα στο Παρίσι. Δεν είναι καθόλου εύκολο για τη Μονακό.
Όχι.
Δεν της ταιριάζει για την ώρα η Παρί. Δεν ματσάρει καλά. Θα πάρει το μάτς με τη Μακάμπη, παρότι εκτός έδρας. Παίζει μέσα με τη Φενέρ, δύσκολο. Θα πάρει το μάτς μέσα με τη Ζαλγκύρης, παίζει στο Σεφ. Παίζει μέσα με τον Παναθηναϊκό. Και μετά τελειώνει με τη Βιλερμπάν. Δηλαδή οι καθαρές νίκες της, είναι τρεις. Οι καθαρές, πεντακάθαρες. Δηλαδή εύκολες, ας πούμε, να πάρει.
Ναι. Που λες από τώρα, τα έχει κλώσει.
Ναι, να πάρει τη Βιλερμπάν τελευταία αγωνιστική. Να πάρει τη Ζαλγκύρης. Δύο. Καθαρές νίκες λέμε τώρα. Να πάρει και τη Μακάμπη. Καθαρή νίκη. Δεν θεωρώ ούτε καν ότι μπορεί να πάρει εύκολα το Μιλάνο μέσα στο Μιλάνο. Μπορεί να κερδίσει, αλλά δεν το θεωρώ εύκολο. Τρεις νίκες έχει δηλαδή. Εύκολες εντός εισαγωγικών. Καμία δεν είναι εύκολη. Τα άλλα μπορεί να τα χάσει όλα. Γι' αυτό σου λέω Ερυθρός Αστέρας.
Όταν θέλουμε να μιλάμε για πλεονέκτημα έδρας, πρέπει να γίνουν και μεγάλες νίκες. Δεν γίνεται να κάνεις περίπατο μόνο. Πρέπει να πάρεις και μεγάλες νίκες.
Ναι.
Η Μονακό είναι καλή ομάδα γενικά με το Σπανούλι. Έχει κάποιες καμπανεβάσματα στην απόδοσή της. Τώρα ξαναμπήκε, έχει μπει ο Καλάθης και αρχίζει και επηρεάζει το παιχνίδι.
Και να σου πω και κάτι. Είναι μέσα στο παιχνίδι Ρεάλ. Είναι στο παιχνίδι ΕΦΕΣ, για τα play-in μιλάω. Είναι το Μιλάνο. Ναι. Είναι η Μπαρσελόνα. Είναι η Παρτιζάν.
Ναι. Σκοτωμός.
Είναι σκοτωμός. Γιατί είναι όλες κοντά. Άρα, αν εξαιρέσουμε Ολυμπιακό, Φενέρ, ακόμα και ο Παναθηναϊκός δεν πρέπει να στραβοπατήσει πουθενά για να είναι στην τετράδα. Στην τετράδα.
Ναι. Στην τετράδα. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να κάνει νίκες εκτός. Δεν γίνεται μόνο μετά εντός.
Σε ρώτησα για τον Παναθηναϊκό, σε ρώτησα και για την Μονακό. Γράφουν στο Ισραήλ ότι η Χάπουελ κοιτάζει τον Λορέντζο Μπράουν. Μα έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό μέχρι το 27, δεν είναι έτσι?
Ναι, και μου έκανε εντύπωση, να πω την αλήθεια. Και εγώ που το διάβασα, δεν ξέρω πώς το γράφουμε.
Ναι.
Και δεν ξέρω και αν ο Παναθηναϊκός θα θέλει να αφήσει τώρα ένα παίχτη που δεν του βγαίνει, δεν έχει πιάσει καλά μέχρι τώρα, αλλά πώς θα γίνει, θα μείνει με τρία γκάρ μετά? Περίεργο μου φαίνεται.
Ναι. Πάντως το γράφουν στα ραντάρ της Χάπολη Τελαβίβο, Λορέντζο Μπράουν.
Ναι,
όμως έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 27. Μπαίνει ο Μακίσικ στην εξάδα των ξένων εν ώψη τελικού κυπέλου στις 16 του μήνα.
Θεωρώ ότι θα έπρεπε.
Στον Ολυμπιακό. Θεωρείς ότι θα έπρεπε.
Ναι.
Και ποιος βγαίνει έξω?
Εκεί τώρα σωθήκαμε.
Βιλντόσα, αφού ο Γκος κάνει τέτοιες εμφανίσεις.
Ναι. Θα είναι καλά ο Γόκαπ.
Λογικά ναι.
Αν είναι καλά ο Γόκαπ, ναι. Ο
πάντως δεν εξαρτάται από τον Γόκαπ το αν θα μπει ο Μακίσικ, γιατί είναι οι ξένοι, ο αριθμός των ξένων.
Όχι, το λέω για να έχει μια λύση ακόμα στα γκάρτ, ώστε να μπορεί να βγάλει ένα γκάρτ ακόμα.
Άρα Βιλντόσα, εάν ο Γόκαπ παίζει κανονικά. Και πάμε για το πρωτάθλημα. Η ΑΕΚΑΡΑ ανεβαίνει, ε.
Η ΑΕΚΑΡΑ βρίσκεται σε πολύ καλή φάση.
Θυμάσαι από εκείνο το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ και μετά.
Ναι. Είναι ίσως το καλύτερο της σημείο αυτή τη στιγμή τη σεζόν. Η ομάδα έχει ρολάρει αρκετά, οι παίκτες έχουν βρει τους ρόλους, ο προπονητής έχει βρει πώς πρέπει να κάνει τη διαχείριση. Ο Χέιλ και ο Γκρέι, που είναι οι δύο καλύτεροι παίκτες της ΑΕΚ, βρίσκονται σε πολύ καλό επίπεδο αυτή τη στιγμή αγωνιστικής κατάστασης. Οπότε όλα αυτά μαζί έχουν κάνει την ΑΕΚ να είναι για πρώτη φορά τρίτη μόνη της στο πρωτάθλημα. Οπότε ας πούμε ότι ναι, όλα καλά πάνε.
Λοιπόν, προβλέπετε προστική? Εν ώψη Κυπέλλου φαντάζομαι όχι.
Όχι, συζητιέται. Απλά και ο coach Άκωτα είναι λίγο διστακτικός σε αυτό το κομμάτι, γιατί βλέπει ότι η ομάδα έχει ρολάρει αρκετά καλά τώρα και δεν θέλει να διαταράξει τις ισορροπίες. Αν γίνει κάτι, ίσως γίνει στη διακοπή των εθνικών ομάδων, αλλά και αυτό δεν είναι σίγουρο. Υπάρχει πάντως σαν σκέψη.
Λοιπόν, τα υπόλοιπα παιχνίδια τα είδες?
Και
δεν αναφέρομαι στην προπονησούλα που έκανε ο Παναθηναϊκός με τον Κολοσσορόδου. Αναφέρομαι στα παιχνίδια που ήταν θρίλερ και είχαν μικρότερα ή μεγαλύτερα επεισόδια. Λαύριο Μαρούσι, τι είδες εκεί?
Τρομερό μάτς. Και οι δύο ομάδες παίζανε, ειδικά το Μαρούσι, για τη ζωή του. Καταπληκτικός Φρίντριξον, καταπληκτικός, έσπασε και τα ρεκόρ σε ασίστ.
Με τις 17 που έδωσε, ναι.
Ναι, ναι. Αλλά στο τέλος κέρδισε το Λαύριο. Νομίζω σώνεται με αυτή τη νίκη. Και τώρα το Μαρούσι μάλλον μπαίνει σε μπελάδες. Δεν ξέρω, εκεί θα υπάρξει θέμα, αν κερδίσει ο Κολοσσός άλλο ένα μάτς.
Καρδίτσα Περιστέρη, δικαιολογημένα τα παράπονα του Περιστερίου για τη διαιτησία?
Νομίζω ότι λίγο εκεί στο τέλος χάθηκε το πράγμα. Χάθηκε. Το χάσαμε λίγο.
Ναι.
Εντάξει. Γενικά είναι κάποιοι διαιτητές συγκεκριμένοι που έχουν κάποια θεματάκια. Μάλιστα. Εντάξει, μην το πιάσουμε αυτό.
Πάντως και η Καρδίτσα, σπουδαία πορεία φέτος.
Πάρα πολύ καλή ομάδα, πάρα πολύ καλή δουλειά από τον coach. Έδωσε και το Watson.
Δηλαδή στη Σαραγώσα ο Watson, αλλά δεν έφυγε ο ίδιος. Έμαθα ότι ο Άρης εμέσως πλην σαφώς, πριν πάρει το Βετούλα στη θέση του Καστρίτη, τον είχε πλησιάσει, αναγνωρίζοντας τη σπουδαία δουλειά που κάνει. Αλλά ο Παπανικολόπουλος δεν μπήκε σε καμία συζήτηση. Ο φιλολογικό πρέπει να ήταν το ενδιαφέρον για να δουν προθέσεις. Γιατί θέλει να ολοκληρώσει. Ναι, θέλει να ολοκληρώσει την καλή δουλειά που κάνει στην Καρδίτσα. Θα το εξαργυρώσει προφανώς το καλοκαίρι, όταν έρθει η ώρα. Το λέω αυτό προς αναγνώριση της δουλειάς που κάνει ο Νίκος Παπανικολόπουλος στην ομάδα της Καρδίτσας.
Ναι. Δεν έχει νόημα να τα αφήσει στη μέση.
Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο σήμερα. Κλείνει η αγωνιστική με το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ και μετά Final 8. Ναι, Final 8.
Όπου εκεί θα δούμε ένα τελικό Ολυμπιακό Παναθηναϊκό πάλι, Βαγγέλη.
Ναι.
Γιατί δεν νομίζω θα μιλάμε για τεράστια έκπληξη αν δεν είναι αυτά τα δύο, οι δύο ομάδες του τελικού. Και σε ένα παιχνίδι που από όσο αντιλαμβάνομαι από την ατμόσφαιρα, εκτός προφανώς θα είναι ντέρμπι και πάλι, απλά βλέπω ότι ο Παναθηναϊκός είναι στην ίδια λογική με πέρσι. Δηλαδή, βλέπεις και με τη δηλώσεις του Αταμάν, δεν καίγεται για το κύπελο. Αυτή την εντύπωση μου δίνει ο Παναθηναϊκός. Θα χάνει βέβαια στο γήπεδο. Αυτά τώρα είναι φιλολογικά που λέμε.
Λοιπόν, ωραία. Ακούγονται πολλά για Έλληνες παίκτες, αν θα μετακινηθούν τώρα ή το καλοκαίρι κάποιοι. Για το σενάριο με ρωτάει ένας φίλος ανταλλαγής, Αντετοκούμπο Κουζέλογλου, ξέρεις κάτι?
Ναι, εγώ το έγραψα, για να σου πω την αλήθεια.
Δεν το είχα πάρει είδηση, πες το μας.
Ναι, ναι, ναι. Έγινε μια διερευνητική επαφή από τον Παναθηναϊκό. Αν η Άκη θα ενδιαφερόταν να γίνει ένα trade, ας πούμε, μεταξύ του Κουζέλογλου και του Αντετοκούμπο, η Άκη απάντησε αρνητικά. Οπότε δεν έγινε, έγινε κάτι επίσημο μετά.
Μάλιστα. Ο Παναθηναϊκός που εξέτασε και τις περιπτώσεις Ζούγρη και Καραγιαννίδη. Έχει δικό του τον Αβδάλα.
Ψάχνει Έλληνα παίχτη.
Ψάχνει Έλληνα παίχτη.
Να προσθέσει, εφόσον αφού θα φύγει ο Αντετοκούμπο, θα έχει μείνει με 6 Έλληνες. Οπότε ψάχνει και έναν Έλληνα παίχτη ακόμα.
Μάλιστα. Αυτό είναι το νόημα. Ωραία, Θάνο, έχουμε κάτι άλλο?
Όχι, νομίζω τα καλύψαμε όλα.
Το νου σου στα εισιτήρια για το Αμπουντάμπι. Όταν θα γίνει και η κλήρωση του Ευρωμπάσκετ, θα ξέρουμε περισσότερο να πούμε και για το Ευρωμπάσκετ. Μια νίκη θέλουμε τώρα με Ολλανδία-Τσεχία. Νίκη. Ο Φουρνιέ δεν πάει στην Εθνική Γαλλία για προσωπικούς λόγους. Ας ελπίσουμε ότι θα παίξουν οι δικοί μας Ευρωλιγκάτοι. τουλάχιστον στο εντός έδρας μας.
Έτσι δεν είχαμε πει, έτσι θα παίζανε.
Κάτσε, μέχρι να παίξουν να το δούμε. Να παίξουν και πώς θα παίξουν. Ναι. Τουλάχιστον στο εντός έδρας παιχνίδι που θα γίνει στην Πάτρα. Το άλλο γίνεται στην Τσεχία. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Να είσαι καλά. Γεια σου, Θάνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. You never finish your glass, take a little sip and you're bored. Down in the apartment below, wouldn't even open your door. You said, it's a bad time for a good time, baby, a bad time. Too many times I've asked myself, what did I come here for? Now I know you wanna talk about it, yeah. Suddenly you're into me again. Let's talk about it, yeah. I've been dying to use the light. I'm sorry, but you call it a bad time. And every time it's probably gonna be a bad time. Sorry, but it's not like the last time. You were calling me and hoping for a good time. Λοιπόν. Χάρη Στάλης θέλω μετά για να κλείσουμε. Γιατί κάνεις δικό σου πρόγραμμα, Κωνσταντίνε Παλιέ. Να κάνω και εγώ το δικό μου. Πριν έρθει ο Κώστας Κουκουλάς. Γιατί 2 ώρες μεσημερινή είναι εφημερίδα. Ο Χάρης ο Κακαβάς έχει γιορτή σήμερα. Χιλιόχρονος κύριε Χάρη μας. Χιλιόχρονος. Ο Μπάμπης ο Παπάζογλου. Λάμπη. Πούντος έφερε γλυκά. Δεν δουλεύει. Στο γραφείο θα περάσω. Ο Μπάμπης ο Πλάγος από τον πύργο. Μας ακούει. Χρόνια πολλά σε όλους. Σε όλους και σε όλες. Που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά. Δεν το είπα στο ξεκίνημα, γιατί μπήκαμε αποφασιστικά. Λοιπόν, βλέπω μια είδηση, δεν την έχω επιβεβαιώσει, με επιφύλαξη τη μεταφέρω, αλλά θα είναι πολύ σοβαρό το θέμα εάν επιβεβαιωθεί και δεν νομίζω ότι μπορεί να γράφετε κάτι και να μην είναι αληθές. Θα σας πω γιατί. Δημοσιεύεται στο dikisports.blogspot.com η είδηση αυτή. Και λέει ότι κουκουλοφόροι έκαναν ντου σε επιχείρηση που διατηρεί προπονητής Super League 1, απειλώντας το συνέτερό του και μιλώντας απαξιωτικά για τον ίδιο. Ο προπονητής αυτός της ΠΑΕ, της Super League 1, διατηρεί, λέει, επαγγελματικό χώρο στην Αττική. Και χθες το βράδυ, 4 κουκουλοφόροι έβαλαν στο χώρο, απείλησαν το συνέτερό του, μίλησαν απαξιωτικά για τον προπονητή και προκάλεσαν μικρές ζημιές. Για το θέμα γράφει το Δίκη Sports. blogspot.com ξαναλέω το dikisports.blogspot.com είναι ενήμερη υποδιεύθυνση αθλητικής βίας η οποία πλέον ανήκει στη διεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος. Εάν υπάρχουν κάμερες, αν επιβεβαιωθούν όλα αυτά, νομίζω ότι θα φτάσει εκεί που πρέπει η υποδιεύθυνση αθλητικής βίας. Είναι σοβαρή είδηση. Είναι πολύ σοβαρή είδηση. Μας ρωτάτε για τις τιμές των εισιτηρίων του Final Four της Ευρωλίγκας που θα γίνει στο Abu Dhabi 23 με 25 Μαΐου. Υπάρχουν τιμές για όλα τα βαλάντια. Θα βγουν στις 26 του μήνα προς διάθεση. Από την προηγούμενη, όσοι είχαν εισιτήρια στα προηγούμενα Final Four και οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας των ομάδων της Euroleague θα έχουν ευκαιρία, όπως και οι συνδρομητές της Euroleague TV, να μπουν πιο νωρίς και να κάνουν προκρατήσεις. Οι τιμές ξεκινάνε από τα 74 ευρώ και φτάνουν ανά παιχνίδι, εννοείται, άρα περίπου 300 ευρώ και για τα 4 μάτς και φτάνουν τα 187, άρα περίπου 750 ευρώ και για τα 4 παιχνίδια. Εννοείται ότι υπάρχουν VIP πακέτα για αυτούς που θέλουν να δώσουν περισσότερα χρήματα και Sky Boxes, δηλαδή suites. Αλλά εμείς μιλάμε για τα εισιτήρια που είναι στις απλές κερκίδες. Από 74, κάθε παιχνίδι, 74 και 75 για την ακρίβεια. Από 75 ευρώ να πούμε έτσι. Κωνσταντίνε, εντάξει, 75, να είμαστε large, το στρογγυλοποιούμε. Μέχρι 188 ευρώ. Λοιπόν, το κάθε εισιτήριο. Αυτά. Σπεύσατε όσοι ανήκετε στην κατηγορία των προκρατήσεων στις 25 του μήνα ή άλλοι από τις 26. Πρωί-πρωί, πάνω από το λάπτοπ. Αν θέλετε να ζήσετε αυτό το όνειρο, να πείτε θα είμαστε και εμείς εκεί. Αλλά θα είναι πολύ δύσκολο φέτος να μεταφερθούν τα εισιτήρια από κάτοχο σε κάτοχο. Άρα προβλέψτε και πιστέψτε και στις ομάδες μας ότι θα είναι εκεί. Και ο Ολυμπιακός που είναι τώρα πρωτοπόρος στη βαθμολογία και ο Παναθηναϊκός που είναι με μικρή απόσταση στην τρίτη θέση. Κάπως έτσι ολοκληρώνουμε για σήμερα το κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τη μία. Ο Κώστας Κουκουλάς είναι έτοιμος. Θα δώσει το λόγο σε όλους τους ρεπόρτερ. Θα ασχοληθεί με όλα τα ρεπορτάζ και για το ποδόσφαιρο και για το μπάσκετ και για τα υπόλοιπα σπόρ. Επαναλαμβάνω ότι έγινε μια καταπληκτική γιορτή χθες στο Ολυμπιακό Στάδιο για τους Ολυμπιονίκες μας και τους Παραολυμπιονίκες μας. Και κρατάμε την τοποθέτηση του Προέδρου της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, του κ. Ισίδωρ Κουβέλου, που ζήτησε από τον αναπληρωτή υπουργό αθλητισμού, τον κ. Γιάννη Βρούτση, να βοηθήσει και αυτός προκειμένου να δημιουργηθεί το πολυδύναμο αθλητικό κέντρο που τόσο ανάγκη έχουν οι πρωταθλητές μας, είτε είναι στον βόρειο είτε στον νότιο τομέα που πάσχει, ο νότιος τομέας πάσχει πιο πολύ από το βόρειο τομέα, για να προετοιμαστούν για το Λος Άντζελες, για το 2028. Θα το φέρνουμε συχνά πυκνά το θέμα αυτό στο προσκήνιο. Θα το φωτίζουμε. Εδώ ολοκληρώθηκε και η σημερινή μας εκπομπή. Να είσαστε καλά. Έρχεται ο Κώστας Κουκουλάς. Γεια και χαρά. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλους για μια ακόμη φορά. Κωνσταντίνε, με Χάρι Στάιλς. Μπράβο, με πρόλαβες. Μπράβο, Κωνσταντίνε. Κωνσταντίνος Παλιός. Γεια και χαρά από μένα. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't. Sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without watermelon sugar. To escape.